Η τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε έναν άνθρωπο που και μόνο το επιθετό του σημαίνει το κορίτσι σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, έναν άνθρωπο που όμως κατάφερε αυτό το τόσο ηχείο όνομα, τόσο γνωστό όνομα, τουλάχιστον δύο γενιές που είναι από αυτό, να το φέρει στα μέτρα του και να το κάνει να μην σημαίνει μόνο κρασί, απόλαυση, γλέντι και όλα αυτά, αλλά και άλλα πράγματα πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο ουσιαστικά. Πρέπει να είσαι από τους πιο σοβαρούς δημάρχους που έχει γνωρίσει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικά οι πόλεις αυτής της χώρας. Ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος με καθαρό μυαλό, ολοκάθαρο μυαλό, που ήταν πρωτοπόρος σε πολλά, πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν ένας άνθρωπος που το όνομά του σημαίνει κρασί, αλλά πια δεν σημαίνει μόνο κρασί, σημαίνει πολλά άλλα σημαντικά και κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό την αυτοβιογραφία του με τίτλο 60 χρόνια τρίγος, που έγραψε συνεργασία με την κυρία Μαρία Μαυρικά και κυκλοφόρησε από τις 100 σπατάκια και είναι στην τρίτη έκδοση. Και σας βεβαιώνω ότι είναι μια αυτοβιογραφία αντάξια αυτού που την έγραψε, γιατί αισθάνεσαι διαβάζοντάς την ότι δεν τη διαβάζεις, αλλά απλώς σου μιλάει παρέα με ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι κρασί και σου διηγείται πραγματικά μια υπέροχη ζωή. Καλησπέρα κύριε Μπουτάρη.
Καλησπέρα κύριε Βλήδη. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα πολύ καλά σας λόγια. Και δεύτερο να σας πω και κάτι άλλο. Δεν προσπάθησα να γράψω την αυτοβιογραφία μου. Σε τελευταία δεν είσαι και πιο ενδιαφέρει, ας πούμε.
Πολύ κόσμο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να περάσω μέσα από την... Διότι αυτή είναι αλληλοσυνδεμένα. Εγώ μεγάλωσα και έζησα μέσα στο κρασί. Και προσπαθώ να περάσω μια άποψη για το κρασί. Να καλλιεργήσω αυτή τη λεγόμενη ελληνική κουλτούρα. Να καταλάβω ο κόσμος όταν πίνει τι πίνει και πώς το πίνει και γιατί το πίνει. Ειδικά για το κρασί. Δεν μιλάμε για τα αλκοολούχα. Αλλά για το κρασί αυτό προσπάθησα να περάσω. Τώρα, αν το μεταφέρω ή όχι, δεν ξέρω.
Θέλετε να μου πείτε δύο λόγια, τι θέλετε να πείτε με αυτό. Δηλαδή, καταρχήν θέλω να μου πείτε, πριν πείτε αυτό ακριβώς το οποίο λέτε, να ψήσετε για το κρασί, επειδή σε διάφορα σημεία μέσα στο βιβλίο σημειώνεται ότι αυτό, ξέρω εγώ, έπεσε στην παγίδα του φωτού, αλλά όχι του κρασιού. Γιατί βγάζετε το κρασί από τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά, ή το ξεχωρίζετε?
Το ξεχωρίζω γιατί το κρασί είναι ένα γεωργικό πρόβλημα αλκοόλου σίγουρα, αλλά το κρασί έχει κρύβει έναν πολιτισμό ολόκληρο. Δεν είναι τυχαίο ότι τον Διόνυσο, ο Διόνυσος έγινε ο δεκαταστήριος Θεός. Ξεκίνησε σαν μύθος και έγινε ο δεκαταστήριος Θεός. Δεν είναι τυχαίο το ότι η θεία κοινωνία είναι κρασί και δεν είναι λάδι, ξέρω εγώ, ή γάλα ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν έχω απαντήσει σε αυτά. Προσπαθώ να το καταλάβω. Και το ξεχωρίζω επίσης γιατί η παραγωγή του κρασιού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, το ούζο ή το ουίσκι ή άλλες βότκες και τέτοια, που το οποίο είναι ένα πνευματούχο ποτέ, το οποίο γίνεται αμέσως, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το κρασί, δεν λέμε για τα ουίσκι που είναι παλαιόζες και διάφορα τέτοια, εντάξει, αυτά είναι για πολύ λίγους ας πούμε και πολύ ειδικά ποτά. Το κρασί, εάν σήμερα αποφασίσει κάποιος να κάνει ένα αμπέλι, θα πάρει καλό κρασί μετά από 10 χρόνια. Όλα αυτά τα 10 χρόνια πρέπει να το φροντίζει το αμπέλι. Δεν είναι τυχαίο επίσης το ότι τουλάχιστον στην Άωσο το έχω ακούσει πανικά να το λένε αυτό. Φυτεύω αμπέλι για το εγγόνι μου. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι το κάνει όφερ στην κίνηση, το κάνει με την προοπτική το ότι δεν θα τελειώσει αύριο. Δεν θα το πιει ένα ποτήρι και θα τελειώνει. Κατάλαβες?
Δεν σας διακόπτω, γιατί από τη μια δεν ξέρω για το κρασί. Ενδεχομένως θα ήθελα να σας ρωτήσω πολλά σε σχέση με αυτό που μου λέτε, αλλά απολαμβάνω αυτό που μου λέτε, γιατί είναι ουσιαστικά. Σε μια χώρα βέβαια που δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και από εδώ το να φτιάχνει κανείς κρασί από τα μπέλια.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην Ελλάδα είναι αρχαιότατο προϊόν. Για να αποδείξω ότι έχει και το Θεό, το Διόνυσο. Αυτό το οποίο έχουμε πάθει στην Ελλάδα είναι το ότι δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη δουλειά τα θυμάμαι αυτά, το 50 και το 60. Το καλό κρασί ήταν το κρασί που έπαιρνε, έστελνε ο θείος ή ο μπάρμπας ή ο παππούς από το χωριό.
Ναι.
Αυτά τα παλιά.
Τα θυμάμαι αυτά. Αυτό ναι. Δεν είχα σχέση με χωριό, αλλά τα θυμάμαι αυτά.
Αυτά ήταν όλα παλιό κρασί. Και επιπλέον, άκουγε στο καφενείο να πάρει ο διάλογο. Το έκανα το κρασί, αλλά μου ξύνησε. Και του
ναι,
λέγανε
ναι, 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 ναι.
Οι πιο πονηροί. Βάλε μια παστίλια που σου δώσε ο γεωπόνος ή τα καταστήματα που πουλούσε γεωργικά φάρμακα.
Ναι.
Δίνουν αμπύλες, αμπούλες με τα πισουξίτ, ένα απολυμαντικό για το κρασί. Η εικόνα τότε ήταν ότι αυτά είναι τα καλά κρασιά και τα κρασιά που βγάζανε οι εταιρείες με παράδοση, όχι αστεία. Αχά, Κλάους, Καμπάς, Ουτάρες κλπ. Αυτά ήταν όλα χημικά, τα εμφιαλωμένα όλα χημικά. Αυτό έκανε, στέρισε από τον Έλληνα καταναλωτή την εκτίμηση που έπρεπε να έχει για το κρασί. Και πέρασε πολύς καιρός μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα να έχουμε από 100 ενοπλία που είχαμε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60, έχουμε σήμερα 1500.
Και αυτό είναι καλό ή κακό? Συγγνώμη, αυτό είναι καλό ή κακό?
Είναι πολύ καλό.
Καλό.
Διότι αυτά τα ενοπλία, τα 1500 που λέω που υπάρχουν, τώρα είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, δεν ξέρω. Αλλά αυτά τα ενοπλία είναι όλα κτήματα, δηλαδή έχουν όλα το αμπέλι τους, το παράγουν οι ίδιοι και πουλάνε το κρασί. Αυτό αυτόματα δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί αυτό που λέμε ελληνική κουλτούρα. Να πας δηλαδή στο εστιατόριο, να πας στην Κάβα, να πάρεις ένα κρασί και να πεις θέλω αυτό το κρασί για αυτό το λόγο. Για να εξηγήσεις όμως ποιος είναι ο λόγος, πρέπει να δοκιμάσεις πολλά κρασιά. Και να πεις εμένα μου αρέσει αυτό.
Ναι, εκτός όπως ακούστε, αν δεν είσαι ομιλία και είσαι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πει ένα κρασί, μπορείτε να πείτε εκτός από το θέμα της ξενομανίας που έτσι κι αλλιώς βασανίζεται αυτή τη χώρα, τι άλλο είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει πολλούς που λένε ότι σαν τα γαλλικά κρασιά δεν είναι τα ελληνικά?
Αυτό θα γίνει και μπορεί να γίνει και γίνεται με την αναγνώριση των ελληνικών κρασιών στο εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχουν διαγωνισμοί άπειροι οι οποίοι γίνονται κάθε χρόνο σε όλα τα μέρη του κόσμου και βραβεύονται κρασιά τα οποία είναι καλά με βάση μια αντικειμενική ας πούμε βαθμολογία που υπάρχει. Μόνο όταν μετέχουμε συστηματικά και αρχίσουν και γράφουν και τα ξένα τα περιοδικά επιπλέον, μην ξεχνάμε και το εξής, η Ελλάδα ήταν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι είχαν σχέση με το κρασί και ήταν σφουλαγμένοι κλπ. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει ας πούμε η σχολή του Κωνσταντίνου του Λαζαράκη, η οποία κάνει κυριολεκτικά θαύματα όσον αφορά την εκπαίδευση των επαγγελματιών αλλά και του απλού κόσμου. Θέλω να πάει να μάθει 5 πράγματα για το κρασί. Κάνω σεμινάρια.
Εσείς πιστεύετε ότι το ελληνικό κρασί είναι καλύτερο ή χειρότερο το γαλλικό? Στο μέσο όρο του, όχι σε κορυφές.
Στις κορυφές δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε. Τώρα τα λέμε μεταξύ μας. Αν η Γαλλία έχει, ξέρω εγώ, 100 ετικέτες, οι οποίες είναι εξαιρετικές, στην Ελλάδα έχουμε 10 τέτοιες.
Φταίμε εμείς ή αυτή είναι απλώς καλύτερη? Ποιος φταίει?
Φταίει το ότι αυτή είναι παλαιότερη.
Μα εμείς είμαστε παλαιότεροι.
Όχι, αυτή είναι παλαιότερη, διότι αυτή είχαν δεν είχαν την κατάσταση που είχαμε εμείς πέρα τη δεκαετία του 60 και πρώτου 60. Υπήρχαν συνεταιρισμοί, υπήρχαν και ιδιωτικές εταιρείες μεγάλες, οι οποίες κάνανε χύμα κρασιά, κυρίως για εξαγωγή. Δεν τα στέλνανε στην κατανάλωση στην ελληνική. Στη Γαλλία, οι αμπελώνες, που τα περίφημα σατό, είναι 100 και 200 και 300 ετών είναι από τότε που ξεκίνησαν. Αυτό δημιούργησε αυτόματα μία κατάσταση. Είχα ένα θείο της γυναίκας της Μακαρίτσης στο Παρίσι. Ουδαράς, αυτό στο τέλος του τρίγου ξεκινούσε και πήγαινε. Άλλη φορά πήγαινε στην Βουλγαρία, άλλες φορές πήγαινε στον Πόρτο, άλλες φορές πήγαινε στην Αυσαντία και πήγαινε στα ενοπλία, έκανε γυρά, δοκίμαζε και αγόραζε τα κρασιά της χρονιάς. Μετά πέρανε εκείνη τη στιγμή. Του τα στέλνανε όταν αυτά ήταν όριμα. καταλαβαίνεις, τέτοια κουλτούρα. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα.
Φταίει η υποχειότητα που μας χαρακτηρίζει σε πολλά θέματα.
Δεν θα το έλεγα αυτό.
Και το δώσει μην σήμερον, και το δώσει μην σήμερον που επίσης μας χαρακτηρίζει.
Δεν θα το έλεγα. Φταίει αυτή η έλλειψη της γνώσης για το τι είναι αυτό το προϊόν το περίφημο. Mm. Αυτό το προϊόν είναι ένα προϊόν το οποίο άλλο κρασί θα πεις τις καθημερινές, άλλο κρασί θα πεις τις Κυριακές, άλλο θα πεις σε μια επέτειο, σε μια γιορτή κλπ.
Μέσα όλα τα
άλλα.
Πείτε μου κάτι κύριε Μπουτάδη, εσείς που έχετε κάνει τόσο πολλά πράγματα στη ζωή σας, διαφορετικά μεταξύ σας, από τη Δημαρχία μέχρι τον Γεωργιάννη και από τον Μπουτάδη μέχρι το Μουσείο Καυτώματος. Έχει σκεφτεί ποτέ να κάνετε με σχολή για όλα αυτά, να σου βάλει σχολή?
Όχι.
Γιατί?
Γιατί να κάνω κύριε Ταφίδη, έχει ένα σωρό κόσμο. Έχει ένα σωρό κόσμο.
Γιατί το κάνετε εσείς, γιατί δεν το ρωτάω αυτό σε έναν παπούτσια. Αν το κάνετε εσείς το φτιάξει.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι θα έλεγα επιφανειακός, δεν αναλύω. Ξεκινάω, κάνω πέντε πράγματα και όταν αυτά τα πράγματα από τη μία μεριά στελεχωθούν με πέντε ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό και από την άλλη μεριά φτάσει σε ένα σημείο που οριμάζει, το παρατάω.
Και μετά οι σχολές κάνουν αυτοί που στέκονται στην επιφάνεια. Αυτοί που φτάνουν στο βάθος είναι καλλιτέχνες. Οι σχολές τις κάνουν αυτοί που δείχνουν τον τρόπο. Άρα λοιπόν θεωρείτε που δεν το πιστεύω ότι εσείς είστε της επιφάνειας, αλλά ας το δεχτώ και αυτό. Τότε λοιπόν άρχισε ακόμα πιο ειδικός.
Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα όραμα το οποίο φαίνεται ότι παίρνει σάρκα και ωστά. Το όραμά μου είναι ποιο? Να γίνει στην Ελλάδα οικειωτός του ελληνικού αμπελώνα. Και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο μέρος.
Από
έχω 15-20 χρόνια που το κυνηγάω.
Από
αυτό είναι. Η Ελλάδα έχει 350 ποικιλίες τουλάχιστον γνωστές. Οι γηγενείς ποικιλίες, οι αγέννες ελληνικές.
Ναι.
Λοιπόν, ο στόχος είναι να πάρουμε μια έκθεση στο Τατόι, mm-hmm. να δώσει στην επαγγελματική οργάνωση του κράτους, που φαίνεται ότι προχωράει αυτή η ιστορία,
mm-hmm.
και με τις ευλογίες και το Μητσοτάκη. Να δώσει μια έκθεση, να φυτευτούν αυτές τις ποικιλίες, να μεταφερθεί και το Ινστιτούτο Αμπελουκίνου, το οποίο θα κάνει όλη την επιστημονική δουλειά που χρειάζεται για το Αμπέλ και το Βασίλ, και παράλληλα να γίνει ένα κέντρο εκπαίδευσης. Το Τατό είναι 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα, είναι δύο βήματα.
Δύο βήματα είναι η Αθήνα.
Να πάει δηλαδή, να πάει ο οικογενειάρχης με την οικογένειά του, με τους φίλους του, να πάει μια Κυριακή στο Τατό, να δοκιμάσει πέντε κρασιά, να ακούσει πέντε, μια ώρα, ένα σεμινάριο για το κρασί.
Κάτι σαν μουσείο, δηλαδή κάτι μεταξύ μουσείου και σχολής είναι αυτό που μου λέτε.
Δεν είναι μουσείο, όχι, δεν είναι μουσείο, είναι πολύ πιο
καμιά ζωτανό. Καμιά φορά, ναι, όχι, μουσείο μπορεί να είναι και μια σειρά από δέντρα. Μια σειρά από αμπελώνες, μουσείο, με μέχρι χωρίς αγωγικά, μπορεί να είναι και μια σειρά από διαφορετικές αμπελώνες που τους βλέπει κανείς και τους θαυμάζει σε συγκεκριμένο σημείο.
Κοίταξε, θα έλεγα το εξής. Στα αμπέλια φυτεύουμε συνήθως, φυτεύουμε στις άκρες της σειράς που είναι της καλλιέργειας, φυτεύουμε 30 φυλές. Η 30 φυλιά έχει το ένα πλεονέκτημα, το ότι προσβάλλεται πρώτα από το ίδιο που προσβάλλει το αμπέλι και μετά το αμπέλι, μετά από μια εβδομάδα. Και είναι ένας δείχτης ότι αν δεν πες να ραντήσεις για τον παραγωγό. Λοιπόν, πας έναν αμπελώνα ο οποίος βλέπεις ότι δίπλα στο αμπέλι φυτρώνει και 30 φυλιές. Πού άλλο το έχεις δει αυτό?
Θα μου κάνετε μια χάρη. Μπορεί να περιμένετε μόνο ένα λεπτό για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να συνεχίσουμε λίγο.
Ευχαριστώ
πολύ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί με τον υπέροχο Αντικά κύριε Μπουτάρη, με αφορμή, γιατί αφορμή χρειάζεται όχι αιτία, γιατί είναι ίδιος, του βιβλίου, του αυτοβιογραφικού του βιβλίου 60 χρόνια τρίως.
Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας Φλωράντ Σπαρλί για την υπογραφή αυτή την ώρα της Σύμβασης Προμήθειας 18 μαχητικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ. αναμονή της ανακοίνωσης του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την πρώτη μέρα των διερευνητικών επαφών Ελλάδα-Τουρκία. Στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου έφτασε με το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητό του. Συναγερμό σε γυροκομείο στο Μαρούσιο, που εντοπίστηκαν 33 ηλικιωμένοι και 7 εργαζόμενοι θετικοί στον κορονοϊό. Οι ηλικιωμένοι είχαν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου πριν από λίγες μέρες και δεν είχαν αποκτήσει ανοσία. Εφαρμογή, η οποία θα χρονομετρά τις ώρες που οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους μέσα από την πλατφόρμα ή καταναλωτής, προανήγγειλε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις εικόνες συνωστισμού. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Μικρόφωνο και πάλι στον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, Αθήνα με κουζεύτε ο μέρος. Όπως είμαστε πάντα, εμπινέστατο σύνολα τα άλλα, και ο Γιάννης Μπουτάρης, το όνομά του σημαίνει κρασί. Το βιβλίο του 60 χρόνια το είδος, και αυτό μοιάζει κρασί, μου το διαβάζει αυτό το τίτλο. Αλλά το βιβλίο μέσα δεν μοιάζει κρασί, μοιάζει σοφία ζωής. Και Μπουτάρη, είχαμε μείνει στο Ματατόρι και στο, σε αυτό το χώρο κυμποτός ελληνικού κρασιού, είπατε, έτσι. Ή όχι, κυμποτός αμπελώνα, πώς το είπατε.
Είναι κυβωτός, είναι με την έννοια του ότι διασώζονται οι ποικιλίες.
Αυτό εννοώ, αλλά πώς ονομάσετε.
Ποιο.
Πώς ονομάζεται, θα λέγεται κυβωτός ελληνικού αμπελιού, κάπως αμπελού.
Εγώ το είπα αυτό, ναι. Να λέγεται κυβωτός ελληνικού αμπελώνα.
Ωραία, είναι αυτό, πολύ ωραία, αυτό το λέω.
Ή όχι, δεν ξέρω. Θα αποφασιστεί αργότερα. Εγώ πάντως μου άρεσε αυτό το πράγμα, διότι είναι διάσωση. Η κυβωτός
θα γίνει. Είναι διάσωση. Θα γίνει.
Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει οπωσδήποτε. Η κυρία Μενδώνη είναι θερμή υποστηρίκτρια όλες αυτές τις ιδέες. Έχουμε και όχι απλά την έγκριση και το OK από το Μητσοτάκη. Αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ.
Ναι, δεν θα λέμε, δεν υπάρχει κάποιος να το σπρώξει κιόλας και να το κινήσει σαν κι εσάς.
Καλά, εγώ μέχρι να πεθάνω δεν θα το αφήσω. Γιατί σήμερα να ξεκινήσουμε θέλει 5-10 χρόνια αυτή η ιστορία.
Δεν σου πιάνει και τα χρόνια, δόξα τω Θεώ.
Είμαι, κύριε
Αθλήδη,
στα 80 είμαι.
Στα 80, 98. Στα 79 δεν έχετε κλείσει ακόμα, λοιπόν. Μέχρι τα 90 κάτι έχει μεγαλώσει η μισή ώρα.
Θα δείξει.
Πείτε μου κάτι, διάβαζα την αυτοβιογραφία σας. Εγώ δεν τη λέω αυτοβιογραφία, τι να κάνω τώρα. Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω αυτοβιογραφίες. Όχι γιατί πιστεύω ότι αυτοί που τις γράφουν είναι όλη την αλήθεια, αλλά με ενδιαφέρει να διαβάζω την αλήθεια τους. Που είναι πολύ σημαντική. Για τους ανθρώπους που έχουν χαράξει το όνομά τους μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Καταρχήν να σας ρωτήσω την πιο χαζή ερώτηση από όλους. Πώς ήταν τα χρόνια στη Δημαρχία, πέρασε ωραία.
Και ωραία και άσχημα. Πέρασε ωραία γιατί γίνανε πράγματα, γίνανε πολλά πράγματα. Άσχημα πέρασε γιατί δεν κατάφερα να αλλάξω κοινοτροπία. Υπήρχαν στελέχη μέσα στο Δήμα εξαιρετικά. Σκοντάφτουνε όλα τα πράγματα στους Δήμους, σκοντάφτουνε στην πολυνομία, στην οτροπία τη δημοσιοπαλική, η οποία δυστυχώς έχει αποκτήσει. Εγώ τους είπα την πρώτη μέρα που ανέλαβα και τα τροπίδη, μάζεψα όλους τους διευθυντές και τους προσταμένους. Είπα, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν με ξέρετε, θα με μάθετε, δεν σας ξέρω, θα σας μάθω. Αλλά η δική μου φιλοδοξία σε αυτό το Δήμο είναι να περπατάτε στον δρόμο και να λένε να ένας δημόσιος υπάλληλος, καλός. Τώρα περπατάτε στον δρόμο, να σου πω ένα παράδειγμα. Κοπήκανε μισθή παντού, μόνο στο δημόσιο δεν κοπήκανε.
Δυστυχώς να το είδε. Όλοι το νιώσαμε αυτό.
Ναι, αυτό όμως δεν είναι καλό πράγμα. Αυτό δεν είναι καμία. Δεν γίνεται κατά από άλλες μάνες οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι δεν είναι.
Ασφαλώς.
Και επιπλέον και αυτοί είναι κακά αμοιβόμενοι στο Δήμο και στο Δημόσιο συνολικότερα. Οι υπάλληλοι είναι κακά αμοιβόμενοι, τους στερούν οποιαδήποτε διάθεση πρωτοβουλίας και φυσικά κρύβονται πίσω, καλύπτονται πίσω από ένα δώρο που έχουν ότι είναι φόρο ζωής. Ζουν μέχρι πριν να πάρουν σύνταξη. Μήνας μένει, μήνας βγαίνει, πέφτει ο μισθός. Και δεν παραγγείλεται, ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις στο δημόσιο, υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν με συνείδηση της δουλειάς που κάνουν.
Επειδή λόγω της δουλειάς μου είναι υποκατεμένος στη Θεσσαλονίκη κάποιες φορές, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, λόγω της φεστιβάλ κινηματογράφου. Αλλά αν δεν και κάποιες φορές ακόμα, έχω φίλους επάνω, δεν νομίζω υπάρχει άλλος δήμαρχος που με πέρασε και φεύγοντας με τον εκτιμούν όλοι, ακόμη και αυτοί που δεν ψήφισαν. Δεν λέω για να σα κολακέψω, δεν έχω λόγο, γιατί εγώ δεν είμαι καν δημότης της Θεσσαλονίκης.
Κύριε Δαφιλίδη, εγώ έχω δημιουργήσει και φαίνεται ότι σε όλα τα δημιουργώ αυτό. Έχω δημιουργήσει πολλά μίση και πολλές έκθεσεις στη Θεσσαλονίκη από ανθρώπους που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις από μένα. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Μπορεί να σε αγαπάνε όλοι.
Αυτό θα ήταν και ύποπτο.
Βέβαια.
Όμως σας εκτιμήσαν πολύ, ακόμα και αυτοί που δεν σας αγαπήσαν.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το βλέπω.
Προσπαθείτε να κάνετε κάποια πράγματα και μάλιστα το λέτε μέσα και σε σχέση με το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ και σε σχέση με το πώς οι Τούρκοι έρχονταν και πώς άρχισαν να έρχονται ως Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη και αφού ακριβώς στο σπίτι και σε σχέση με τους Εβραίους και όλα αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι, ερωίσατε, ξέρουμε όλοι πώς λάσπη δεχτήκατε για αυτά. Εκ των έσω, φαντάζομαι, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη η λάσπη. Όχι μόνο για τους Τούρκους, αλλά και για τους Εβραίους, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Για τους Εβραίους, γιατί υπάρχει ένα αντισημιτικό αίσθημα γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, υψηλό, και σε Θεσσαλονίκη ακόμα περισσότερο. Η Θεσσαλονίκη έχει βρεμένη τη φωλιά της στη συμπεριφορά για τους Εβραίους. Αυτό δεν τους αρέσει να το ακούνε. Εντάξει, δεν τους αρέσει να το ακούνε, αλλά την πραγματικότητα μπορεί να τα αλλάξει. Θα κάνουν.
Για ποιο λόγο αποφασίσατε να γίνετε δήμαρχος?
Θα σου πω το λόγο ακριβώς. Το 2002 η γυναίκα μου τότε είχα μπει τα παιδιά στη δουλειά. Και εγώ ήμουν λίγο έτσι ζωρισμένος. Μπήκα τώρα αυτά να μάθω τη δουλειά μου. Και μου λέει η γυναίκα μου, τρία κοκόρια κάτω από το ίδιο καπέλο δεν χωράνε. Ας τη δουλειά στα παιδιά και κάνε αυτό το οποίο σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει σου λέει και δράσεις. Κάνε αυτό που σ' άρεσε πάντα. Και έτσι κατέβηκα με τον Αγάπη του Σαχίνη τότε στις πρώτες εκλογές. Ο Αγάπης του Σαχίνη ήταν κουκουέ. Εγώ φυσικά δεν ήταν κουκουέ. Ούτε είμαι, ούτε θα είμαι. Είναι γραφικό το κουκουέ, αλλά εντάξει δεν είναι κουκουέ.
Πάντως είσαστε γενικός πολιτικών αντιλήψεων.
Και πολιτικός.
Είσαστε γενικός προοδευτικών αντιλήψεων.
Αυτό ναι, αυτό ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσω βέβαια γιατί θα πει προοδευτικός, γιατί τώρα όλοι γίνανε προοδευτικοί.
Όχι, δεν είστε συντηρητικός.
Δεν είμαι συντηρητικός, όχι. Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
Ότι ακολουθείτε τα νέα ρεύματα που εμφανίζονται χωρίς να φοβάστε να τα ενσυναντηθείτε.
Βεβαίως. Εγώ λατρεύω τον Στέφανο το Μάνα, ας πούμε. Διότι τον έχω ζήσει, τον ξέρω, ξέρω πώς σκέφτεται, ξέρω πώς λειτουργεί, το λαντρεύω και κυριολεκτικά.
Πάρα δεν έχετε μετανιώσει για όλο αυτό που ζήσατε στη δημαρχία?
Όχι, όχι, δεν μετανιώσα. Δηλαδή, με τη γνώση που έχω τώρα, θα το ξανά έκανα, να βγω δήμαρχος και θα είχα και ίσως και αρκετά διαφορετική συμπεριφορά.
Ναι, θα το κάνετε τώρα.
Όχι.
Φαντάζομαι όλα αυτά τα χρόνια που περάσετε στο Δήμο, πάρα πολύ φαντάζομαι, θα σας προτείνανε να πάρετε ως βουλευτής, υπουργός και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
Είχα πολλές προτάσεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή. Εμένα με ενδιαφέρει, θεωρώ ότι ο Δήμος είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας.
Μάλιστα.
Το ότι λένε τα παράπονα στον Δήμαρχο δεν είναι τυχαίο.
Όπως λέγαμε το Δήμαρχος κλητήρας. οπότε δεν σε ενδιαφέρει κάτι παραπάνω?
Όχι, 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 όχι.
Ένα άλλο σημείο που ήθελα να σα ρωτήσω είναι το εξής, το οποίο με πολύ λεβεντιά το αναφέρετε μέσα, είναι για τα προβλήματά σας με το αλκοόλ, αλλά όχι για το κρασί όπως σημειώνεται. Και θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Για έναν άνθρωπο που σκουντουφλάει και πέφτει, για οποιοδήποτε πράγμα το αρέσει πολύ και γίνεται λίγο δέσμιός του, πώς μπορεί να ξανασηκωθεί, πόσο εύκολα, γιατί πρέπει να κάνει κάτι γνώμη σας?
Δεν μπορεί να σηκωθεί χωρίς βοήθεια. Πρέπει να γνωρίσει ότι δεν είναι δυνατόν να ξεφύγει από αυτό το τέρας που λέγεται αλκοόλ χωρίς βοήθεια. Χωρίς εξουσία.
Για οποιοδήποτε άλλο τέρας.
Έτσι. Για οποιοδήποτε άλλο τέρας.
Ναι.
Λοιπόν, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό χωρίς βοήθεια. Η βοήθεια είναι συγκεκριμένη. Υπάρχουν και οργανώσεις στην Ελλάδα σήμερα και δημοσίου και ιδιωτικές, οι οποίες βοηθάνε να ξεφύγεις από αυτή την ιστορία. Το βασικότερο από λόγου είναι να θέλεις να ξεφύγεις από αυτή την ιστορία.
Πόσο εύκολα μπορείς να καταλάβεις ότι έχεις παγιδευτεί?
Δεν είναι πολύ εύκολο. Ξυπνάς ένα πρωί και λες τώρα τι γίνεται. Εγώ ξυπνούσα το πρωί μετά από διάφορα νυχτερινά και ήμουνα, έπινα, πήρα η ουίσκη το πρωί.
Ναι.
Αντί για καφέ, κύριε Βραζοντή. Γιατί έπρεπε να έχω ένα συγκεκριμένο ποσό ενός πνεύματος στο σώμα μου για να μπορώ να λειτουργήσω.
Μάλιστα.
Τραγικό όσο και τραγικό να ακούγεται, αυτή ήταν η λύση που είχα βρει.
Εδώ ήταν απελπισία. Οδηγηθήκατε προς εκεί επειδή σας άρεσε να πίνετε το αλκοόλ? Πάντως σίγουρα δεν το κάνετε και να ξεχάσετε, όπως λένε πολύ.
Όχι, το έκανα προφανώς. Το έκανα γιατί στην αρχή μου άρεσαν οι παρέες. Μετά όταν το παράκανα και είδα ότι δεν ταιριάζουν με αυτές τις παρέες, οι οποίες ήταν κοινωνικότητες. Πήγαινα σε μαγαζιά στα οποία όλοι ήταν σε γεμένα. Όλοι πίνανε πολύ. Καθόμουν στον παρασούπερ και εγώ μιλούσα για τα ανθρωπολόγια των τρένων και ο άλλος μιλούσε για το χρηματιστήριο. Άλλα τ' άλλο. Αλλά δεν μπορούσα να πάω αλλού. Αυτή ήταν, αυτό το τραγικότερο από όλα.
Μάλιστα.
Και αυτό που λέω είναι το ότι πίνεις τελικά γιατί θες να ξεφύγεις από την πραγματικότητα. Δεν καταλαβαίνεις πότε γίνεται αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω ποτέ. Κάποια στιγμή τελειώνει.
Πάνω απ' όλα κρατάω από εσάς αυτή τη φράση. Που είπατε ότι δεν είναι εύκολο να καταλάβεις πότε έχεις πέσει την παγίδα και δεν περνάς απλώς καλά όπως νόμιζες.
Ναι, γιατί αρχίζεις και λες ψέματα και στον εαυτό σου. Έτσι. Λες ή πια έπαιρες τέσσερα ποτήρια, τέσσερις αυτές ας πούμε, και έλεγα επειδή πια τρία ή πια δύο. Ποιο κοροϊδεύω τον εαυτό μου αφού εγώ τα χαθεί.
Και πώς και ποιος, πώς είναι ο καλύτερος τρόπος, άμα το πάρεις ήδη και πεις ότι θέλω να γλιτώσω, τι πρέπει να κάνεις?
Μία επίσκεψη σε οργανισμούς όπως είναι το ΚΕΘΑ, να πάω να ρωτήσω παιδιά πώς μπορώ να ξεφύγω από αυτό το σύστημα, τι μπορώ να κάνω.
Είναι δύσκολο πάντως έτσι δεν είναι?
Δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν είναι εύκολο καθόλου.
Τι διαφορά έχει ο Μπουτάρης από τον κύριο Γιάννη?
Γιάννης Μπουτάρης βλέπαμε εγώ.
Ξέρω πως λέγεστε. Και καταλάβω ότι σας ρώτησα ποια είναι η διαφορά του Μπουτάρη με τον κύριο Γιάννη.
Εγώ ήμουνα, όταν ήμουνα στη μεγάλη εταιρεία με τον αδερφό μου, η εταιρεία ήταν η Μπουτάρη.
Ναι.
Να μην πούμε άλλα. Όταν αποφασίσαμε να χωρίσουμε και χωρίσαμε συνενετικά,
ναι,
δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω το όνομα Μπουτάρη στην καινούργια εταιρεία που έκανα. Για τον απλούστα τρόπο ότι θα μπερδευόταν ο κόσμος. Και έτσι προέκυψε το όνομα Κυριάννη, γιατί εμένα συνάδελφοι με φωνάζαν Κυριάννη.
Ναι, στα κρασιά τι διαφορά έχει? Γιατί ξέρω πολλούς που προτιμάνε τον κύριο Γιάννη, τη φίρμα κύριο Γιάννη να πίνει από τη φίρμα Μπουτάρη. Ω καλύτερη.
Οφείλεται στο προσωπικό μας, στο προσωπικό του γούστο. Η δική μας η εξειδίκευση, ας πούμε, είναι κυρίως η κρασιά υψηλότερης ποιότητας από το μέσο λόγο. Έχουμε κρασιά τα οποία έχουν με πολύ συγκεκριμένη παραγωγή από συγκεκριμένες τοποθεσίες κλπ. Και αυτό εκτιμά ο καταναλωτής.
Τα κρασιά του κύριο Γιάννη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι λίγο πιο υψηλού high class επίπεδου σομελιέ από ότι είναι του Μπουτάρη που ήταν και για πιο πλατεία κατανάλωση. Το λέω λίγο λαϊκά, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, γιατί δεν είμαι και ειδικό σε όλα αυτά.
Έτσι ακριβώς είναι.
Α, δεν έχω κάνει λάθος.
Είναι υψηλότερο επίπεδο, ας πούμε.
Τώρα εσείς είσαι ο κ. Γιάννης, είναι στον Μπουτάρη πια, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και ο κ. Γιάννης έξω από κρασιά βγάζει κάτι άλλο?
Όχι, εκτός από μια υποστήριξη που έχουμε στον Αρκτούρ, αυτή την περιβαλλοντική οργάνωση, δεν βγάζουμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε άλλα προϊόντα, ας πούμε.
Όχι, λέγω, όμως βγάζει ξέρω τσίπο, εκεί, κάτι ούζο.
Όχι, δεν έχουμε. Σκεφτόμαστε να βγάλουμε ένα τσίπουρο, γιατί είναι αναπόφευκτο προϊόν του κρασιού, το τσίπουρο, αλλά δεν το έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει.
Αν το βγάλετε, μου να το δοκιμάσω εγώ.
Βέβαια.
Ήθελα να σας ρωτήσω, Όταν τελείωσε η αυτοβιογραφία σας τη διαβάσατε?
Βέβαια.
Πώς σας φάνηκε η ζωή σας?
Είπα, δεν είπες αυτό, δεν είπες εκείνο, δεν είπες τα άλλο. Τότε πρέπει να γίνει 600 σελίδες το βιβλίο. Ποιος θα τα αγοράζει?
Είπα την αλήθεια. Την αλήθεια σας, συγγνώμη.
Στο βιβλίο?
Ναι.
Βεβαίως είπα την αλήθεια και θα σου πω, κύριε Δεφλίδη μου, για ποιο λόγο. Όταν λες την αλήθεια, είναι αυτό που είναι. Όταν δεν λες την αλήθεια, πάντα μπερδεύεσαι. Το είπα, γιατί το είπα και γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Κατάλαβε. Όταν λες την αλήθεια, καθαρίζεις μια και καλή. Λες, παιδιά, αυτό είναι. Θέλετε, καλώς, δεν θέλετε, αντίο, να είναι πόρτα.
Είναι αυτό που λένε, λέγει μια ταινία, μια υπέροχη ζωή.
Μια υπέροχη ζωή. Υπέροχη ζωή είναι, γιατί είχα και καλά και κακά σε αυτή τη ζωή. Μόνο καλό δεν υπάρχει και μόνο κακό δεν υπάρχει. Σε αυτή τη ζωή εγώ χόρτασα και καλά πράγματα και κακά πράγματα και λεφτά χόρτασα και χρεοκοπίες χόρτασα, όλα. Τι άλλο παραπάνω να ζητήσω?
Θελάζετε κάτι?
Όχι, τίποτα. Αν ξαναζούσα τέτοια θα έκανα.
Καλά, έχετε ακόμα μια τελείωση, είστε το εξωθέω στο παξίλιο και δεν είστε και 99 χρόνων. Παρόλο που και 99 να είσαι, μπορεί να φτάσει και 110, δεν ξέρεις καμιά φορά.
Πολλά είναι.
Το που βγήκε το βιβλίο, έχει φτάσει ήδη σε 2 μήνες στη διδοή, τι έκδοση. Τι ακούτε από αυτούς που το διάβασαν?
Έχω πάρα πολύ καλά σχόλια. Και βέβαια πρέπει να πω εδώ, το ότι με τη Μαρία τη Μαρκακάκη που είναι συγγραφέας, έτσι τη χαρακτηρίζω, είχαμε μια παλιά σχέση από το Πράσινο Ταμείο που δούλευε και την γνώρισα και βοήθησε πολύ στο Δήμο και μπας ούτως επειδή είχε και μια, ήταν σε μια κατάσταση συνεξαρτημένης, έχει γράψει και 2 βιβλία για τις εξαρτήσεις γενικότερα και τέτοια και κολλήσαμε πολύ, εγώ έλεγα, αυτή έγραφε που μαγνητοφωνούσε, τα έγραφε, μου τα έστελνε διόρθωνα, έβαζα εγώ, έβαζα αυτή. Και τελικά προέκυψε μια κατάσταση, αυτό που λένε όλοι, ότι σαν να μ' ακούνε να τους διηγούμε.
Αυτό είναι. Ξέρετε, πιστεύω ότι η αυτοβιογραφία, είτε τη γράφεις ο ίδιος, είτε τη γράφει κάποιος άλλος, είτε είναι πολλοί που έχουν γράψει αυτοβιογραφία, τους τη γράφει κάποιος άλλος. Το σημαντικό είναι να μεταφέρεις το χαρτί της ανάσης του ανθρώπου που μιλάει, για να μπορεί να ακούς τη φωνή του την να το διαβάζεις.
Αυτή ήταν η μαγιά και η μαστρία της Μαρίας της Μαυρικάκης. Αυτή το κατάφερα.
Πείτε μου, υπάρχει κάτι που τώρα, που είστε 78 σας χρόνια, θα θέλετε να έχετε κάνει, ξέρετε, δεν το έχετε κάνει ακόμα, αλλά μπορείτε να το κάνετε ακόμα?
Ξέρετε, ένα πράγμα το οποίο δεν έκανα ουσιαστικά ποτέ, δεν έκανα ποτέ κανένα σπορ. Εντάξει, δηλαδή και στο σχολείο, μετά από το σχολείο, δεν έκανα κανένα σπορ. Και ζηλεύω καμιά φορά αυτούς, όχι πρωταθλητισμό, όχι τένις, και εκτός από λίγο υπασία που έκανα, γιατί εντάξει είχαμε και στο σχολείο διάφορα. Αλλά συστηματικά να κάνω σπορ δεν έκανα ποτέ. Αυτό έχω φίλους, έχω γνωστούς, έχουν κάνει.
Ποιο σχόλιο για το αγαπημένο σας όμως?
Κοίταξε, μου αρέσουν τα συλλογικά σπορ.
Όπως?
Ακόμα και η πασία. Η πασία πρέπει να μιλήσεις με το άλογο. Δεν είναι, ας πούμε, στο τέλειο, πες τένα και τα μπαμπούμ και αυτό. Με την υπασία πρέπει να καταλάβεις το άλογο και το άλογο να σε καταλάβει.
Εδώ ο Λιώσος είναι ο τελευταίος, ο Χολιτζινός μου λέει ότι η οικογένειά σου είχε τον Άρη.
Δεν είχε τον Άρη. Εγώ χρηματοδότησα τον Άρη.
Εσείς.
Από τη δεκαετία του 80, τότε με τον Γκάλι, με τον Γιαννάκη αυτό, και τότε είχε την τραλά, είχε πάρα πολλά λεφτά, τότε είχαμε και δύο σπουδές.
Αλλά δεν ήταν μια ευκαιρία να κάνετε, ξέρω, κάτι μπάσκετ?
Εκεί που το πήγα και έβλεπα.
Οπότε δεν υπάρχει ελπίδα δηλαδή να κάνετε κάποιο άθλημα?
Όχι, με τίποτα.
Πώς εγωίζει κάποιος, ένας απλός άνθρωπος, ένα καλό κρέσι από ένα κακό κρέσι? Προσέξτε, δεν είμαστε σε ομιλία, δεν είμαστε ακούς ομιλία. Και από την
αλήθεια. Ναι. Κοίταξε, το κρασί είναι τι ταιριάζει στη γεύση του καθενός. ένα κρασί το πρέπει να μ' αρέσει, ένα μπορεί να μη σ' αρέσει.
Ναι.
Έτσι, επομένως, δεν είναι. Υπάρχουν φυσικά αντικειμενικά κριτήρια, δεν είναι καλό, είναι κρασί, είναι καλό, είναι καλό.
Όπως.
Αλλά σήμερα πια δεν υπάρχουν κακά κρασιά. Δεν υπάρχουν δηλαδή κρασιά τα οποία έχουν γεύσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν. Τα κρασιά είναι, άλλα είναι καλύτερα, άλλα είναι λιγότερο καλά, αλλά όλα είναι καλά. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, αν θέλει να πίνει κανένας κάθε μεσημέρι να πίνει ένα δυο ποτήρια όταν γίνει στο σπίτι του,
ναι.
Θα του έλεγα, μην κλωδεύεται και να πάρει να δει ένα σωρό λεφτά για κρασί. Θα πάρει ένα μπόξ. Ένα μπόξ, ένα τρίλιτρο, ένα πεντάλιτρο. Θα το έχει στο σπίτι και κάθε μεσημέρι θα πίνει ένα ωραίο ποτήρακι. Εύκολο κρασί. Την Κυριακή. Άμα βγει με την γυναίκα, με τη φιλιτάρα του να κάνει ένα ωραίο τραπέζι, ξέρω εγώ, ή με τα παιδιά του, θα πάρει ένα καλύτερο μπουκάλι. Τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά.
Ναι, δεν μου είπατε τους αντικειμενικούς τρόπους, ο οποίος μπορεί κάποιος να πει αν είναι καλό κρασί ή όχι.
Αντικειμενικός τρόπος, ναι. Για τον το καθημερινό καταναλωτή δεν υπάρχει. Είναι η γεύση του.
Γεύση του. Αν του πάει γεύση.
Αν του πάει γεύση.
Και αν του πάει καλά στο μυαλό, ίσως το μάχει.
Και αυτό βέβαια, γιατί δεν μπορεί που λέει, άμα πιω εγώ κόκκινο κρασί, με πειράζει στο μάχει. Δεν θα πιεις κόκκινο κρασί, θα πιεις άλλο.
Πείτε μου, είναι εύκολο να συνδυάσει κανείς καριέρα και οικογένεια?
Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, αλλά δεν είναι δύσκολο. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και ισορροπιών.
Ναι, αυτό είναι, πάντως δεν είναι και δύσκολο. Πάντως είναι και αγατόδοτο, έτσι δεν είναι?
Ευδεικτότατο είναι, βέβαια.
Ένα όνειρο για το μέλλον. Εκτός από το τατόι.
Να δω τα εγγόνια μου, έχω 6 εγγόνια. Να δω τα εγγόνια μου που είναι από 12-13 χρονών, 14 χρονών μέχρι 24, μέχρι 23.
Να δείτε δυσέγγωνο.
Άρα
να δείτε δυσέγγωνο.
Πολύ είναι δυσέγγωνο. Μπερδεύεσαι πια με τα δυσέγγωνα. Με τα εγγόνια μου και μπερδεύω.
Γιατί να διαβάσει κανείς το βιβλίο σας, 60 χρόνια τρίγος, κύριε Μπουτάρη? Γιατί να διαβάσει κανείς το βιβλίο σας, 60 χρόνια τρίγος?
Από περιέργεια.
Αυτό μου αρέσει πολύ σαν απάντηση. Κύριε Μπουτάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσα χρόνια σας έχω συναντήσει σε φεστιβάλ, στο ένα στρατό δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ. Διάβασα το βιβλίο σας, αισθάνθηκα σαν να σας ήξερα χρόνια από τον τρόπο που μου το διηγηθήκατε στα μάτια εξ' αυτή. Θεωρώ ότι είναι ένα μάθημα ζωής πάνω απ' όλα. Εγώ το προτείνω σε όλους και εύχομαι να είστε καλά και να περάσετε 100 και να κάνετε και το εισέγγον.
Να είστε καλά
και να είστε καλά, κύριε Γιάννη, θα έλεγα. Γεια σας.
Γεια.